je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sporazumom o hidroelektranama sa Srbijom ne krši se odluka Ustavnog suda BiH, saopštavaju vlasti Republike Srpske. Zbog kačenja trobojke na ambasadu Hrvatske u Podgorici, tri osobe će prekršajno odgovarati, saopštila Uprava policije Crne Gore. Sastanak šefova diplomatija Evropske unije zbog veta Poljske i Mađarske na zajednički budžet i krizni fond. Šef NATO-a upozorava na visoku cenu ako trupe prerano napuste Afganistan. Biden pozvao Trumpa da pomogne u tranziciji vlasti. U ovoj emisiji još možete čuti. Povodom pretnji Milorada Dodika da će obustaviti pomoć vlade Republike Srpske Banja Luci, u kojoj je za gradonačelnika izabran kandidat opozicije. Šta kažu građani?
Nije on jednom prijetio. I šta je bilo ništa? Kako je njegove prijetnje? To mačkari može obje sve. Je li ovo njegovo?
Kako on može prijeti građima da nema igrija? Gdje to ima?
Nema ni.
To je sila, bahatost. A šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?
U okolini Raške pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz rata na Kosovu 1999. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu kaže da ne treba na tome stati.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Nakon ostavke Hašima Tačija, ukoliko se političke partije na Kosovu ne dogovore o novom predsjedniku, slede vanredni izbori. Zašto levičar Zoran Milanović ima radikalnije stavove o Bosni i Hercegovini nego hrvatska vlada desnog centra?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o pretnji Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH i lidera stranke Nezavisnih socijaldemokrata Banja Luci, da će obustaviti pomoć vlada Republike Srpske onim gradskim četvrtima koje su glasale za opozicionog lidera. Dodik je kazao da je to demokratija i da im nikada neće oprostiti što njegov kandidat nije pobjednik za gradonačelnika. Šta kažu građani koji su glasali za novog gradonačelnika, da li se plaše Dodikovih pretnji, jesu li one kazneno delo i da li lideri stranaka ovakvim pretnjama pokazuju moć i bahatost. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Banja Lučanin Slaviša živi u jednom od banjalučkih naselja u kojima je za gradonačelnika najviše glasova dobio pobjednik izbora Draško Stanivuković. Ističe kako se ne plaši prijetnji koje je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrekao Banja Lučanima zbog izgubljene gradonačelničke pozicije njegove stranke u Banja Luci.
A nije on jednom prijetio. I šta je bilo ništa? Kako je njegove prijetnje, to mačkari može obje sve. Je li ovo njegovo? Mi borci razmišljamo o nekim drugim stvarima, a ne o njegovim prijetnjama.
Prijetnji se ne plaši ni Slavišina sugrađanka Marizela, ali ni Banja Lučanin Milan.
Jer ne može narod sada ako pati na neki drugi način, da pati na taj način. Neće uspjeti.
Kako on može prijeti građima da nema igrija? Gdje to ima?
Nema niko.
To je sila, bahatost. Šta će ako narod izađe na masovne proteste? Šta će onda biti?
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe da Dodikove prijetnje da će Banja Lučanima uskratiti grijanje, pa čak i finansiranje projekata u gradu na Vrbasu, dosta govori o stanju demokratije i uopšte o nivou kulture dijaloga među vladajućim elitama.
To nije pravi način vođenja politike i komunikacije, prije svega sa građanima. U jednom trenutku on sudija, on je izvršna vlast, ponekad je predsjednik, ponekad je, on je prosto, rekao bi, Bog i apsolutni vladar Republike Srpske, bez obzira što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, to se na neki način gubi iz vida.
Žolja ističe da je sada vrlo upitno da li Dodik može krivično odgovarati za svoje prijetnje.
Apsolutno se moraju jednako odnositi prema svakom gradu i opštini u Republici Srpskoj, što se tiče projekata, što se tiče vraćanja poreza itd. Tako da u tom smislu možda možemo tražiti neku vrstu odgovornosti ako slučajno vlada Republike Srpske to bude prosto provodila njegovu volju.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa, čiji je član ovo izabrani gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, navode da bi svakako pravosudne institucije imale razloga da reaguju na Dodikov istup. Lider PDP-a Branislav Borenović.
Pravosuđe do sad ništa nije uradilo po pitanju krivičnih prijava koje su mi podnosili. Vi znate da su sve one odbacivane u Republici Srpskoj, tako da je to pitanje koje treba vidjeti, izanalizirati, ali ja mislim da je u suštini najveća kazna ovakvim grubim nastajima na građanju stvari bila u nedelju.
Kako stvari trenutno stoje, koalicija okupljena oko Dodikove stranke imaće većinu u Skupštini Banja Luke, suprotstavljanu gradonačelniku Stanojvukoviću. Koliko su Dodikove prijetnje ozbiljne, svjedoči i situacija u Tesliću, opštini u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, u kojoj se u sličnoj poziciji duži period do lokalnih izbora nalazio načelnik opštine Milan Miličević. Miličević, inače funkcioner opozicione Srpske demokratske stranke, ističe da se suočavao sa nizom opstrukcija.
Opština funkcioniše i podmiruje one osnovne potrebe, dakle od socijalnih davanja preko održavanja i tako dalje, ali nema prostora za neke ozbiljnije ili velike projekte. Dakle, blokirano vam je sve, svako donošenje značajnih odluka od budžeta opštine pa do programa, projekata, sufinansiranja projekata i tako dalje.
Od uprave grada Banja Luka nismo uspjeli dobiti podatke o tome koliko sredstava je godišnje dobijano iz budžeta Republike Srpske kroz razne vidove subvencija i podrške projektima mimo redovnih gradskih prihoda. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške. U Višem sudu u Beogradu kažu za naš program da nisu o tome obavešteni. S druge strane, Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu ističe da je upoznato sa ovim informacijama i da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda. U Fondu za humanitarno pravo pozdravljaju napore na pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, ali upozoravaju da dalja procedura neće ići brzo i lako. Priredio Dušan Komarčević.
Višem sudu u Beogradu nije dostavljeno obaveštenje o pronalasku posmrtnih ostataka u blizini Raške, rečeno je 17. novembra za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Tužilaštvo za ratne zločine nije podnelo Višem sudu u Beogradu predlog za određivanje pritvora protiv bilo kog lica kome se stavlja na teret izvršenje radnje o kojima tražite informacije, niti je tokom 2020. Višem sudu u Beogradu, Odeljenju za ratne zločine, dostavilo optužnicu zbog opravdane sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo na lokalitetu Kiževak, kažu u Višem sudu. U Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu prethodno su rekli za Radio Slobodna Evropa da je tužilaštvo upoznato sa informacijama da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova, te da procedura prelazi u nadležnost Višeg suda u Beogradu, Odeljenja za ratne zločine. Informaciju o pronalasku posmrtnih ostataka na lokalitetu Kiževak u blizini Raške prvo je 16. novembra saopštio direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju. Grđaliju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se radi o ostacima kosovskih Albanaca. RSE je potom informaciju potvrdio i kod predsjednika Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljka Odalovića. On je objasnio da je pretraga lokacije nastavljena pre 10 dana, a da su posmrtni ostaci pronađeni 16. novembra. Dodao je da je lokacija poznata od 2015. godine i da je u više navrata prethodnih godina rađena pretraga na tom mestu. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Nevladinog fonda za humanitarno pravo, u razgovoru za RSE pozdravlja što su uloženi napori na pronalaženju tela nestalih osoba, ali napominje da dalja procedura neće ići ni brzo ni lako.
Zato što sama procedura vršenja iskopavanja je vrlo komplikovana i kompleksna, to se radi u nekoliko navrata, za to postoje posebna mehanizacija, također i dalja identifikacija traje duže. Tako da ne možemo očekivati da u nekoj bliskoj budućnosti znamo identitet žrtava.
U intervjuu za nemački Deutsche Welle, zamjenica direktora Kosovskog instituta za forenzičku medicinu 8. avgusta ove godine je potvrdila da je Kiževak lokacija za koju se nada da će snimanje iz vazduha pomoći pronalaženju ostataka žrtava. Nešto više informacija o lokaciji dao je i Veljko Odalović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 14. oktobra. Kako je tada objasnio, u Kiževku se pretraživala lokacija u kamenolomu, a pretraga se vršila na osnovu svedoka koji je Prištini dao tu informaciju. Kamenolom Kiževak u Raškoj, u jugozapadnom delu Srbije, privatizovan je posle 2007. godine, a od nedavno eksploataciono pravo na tom mestu ima kanadska geološka kompanija Tethian. Ivana Žanić kaže da ne bi trebalo da se stane na samoj identifikaciji žrtava pronađenih na ovoj lokaciji.
Već je potrebno da se istraži na koji način su ti ljudi ubijeni, a nakon toga i ko je odgovoran za to što su njihovi posmrtni ostaci 20 godina bili skriveni na tajnim lokacijama.
Prema podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative Mladih za ljudska prava, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. godine. Za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice, u Haškom tribunalu 2011. osuđen je bivši pomoćnik ministra policije i načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ko će biti novi predsjednik Kosova? Ovo pitanje se pokreće nakon što je Hašim Tači podneo ostavku 5. novembra jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Istoga dana predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani je preuzela dužnost predsjednice. Na osnovu ustava Osmani tu funkciju može da obavlja najduže 6 mjeseci. Sada je pred Kosovom da odluči ko će biti sljedeći predsjednik. Ukoliko političke partije ne postignu dogovor, Kosovo može da ide na vanredne izbore. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zamenik predsjednika Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da u razgovore o poziciji predsjednika treba uključiti čitav politički spektar. Pre nego što smislimo konkretno ime, zajedno sa partnerima vladajuće koalicije moramo da postignemo politički dogovor o tom pitanju. DSK u ovoj fazi nema određena imena, ali traži širi sporazum, podvlači Haziri. On očekuje da će koalicioni partneri delovati u skladu sa interesima države kako bi se prevazišao ovaj izazov. Premijer Kosova Abdullah Hoti, koji inače dolazi iz redova DSK, izjavio je 16. novembra da će uskoro početi razgovore oko predsjedničke pozicije. Ustavni put je jasan, insistiraću da se slede svi ustavni koraci i da se javni interes stavi ispred političkog, rekao je Hoti na konferenciji za novinare u Prištini. Osim Demokratskog saveza Kosova, vladajuću koaliciju čini Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa i Srpska lista i većina podržava dogovor oko izbora novog predsjednika kako bi se izbegli vanredni izbori. Sa druge strane, lider najveće opozicione stranke Pokreta samoopredeljenja Albin Kurti je zatražio održavanje vanrednih izbora, a potom i izbor novog predsjednika Kosova. Politikolog Ramuš Tahiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dogovor oko pozicije predsjednika nemoguć i da su vanredni izbori već izvesni.
Ja računam da će mjesec novembra proći u tim dogovorima, neće doći do nekog sporazuma. Ja očekujem da će izbori biti u decembru i da neće biti dogovora između političkih partija.
Opoziciona demokratska partija Kosova za sada se nije izjasnila oko pitanja pozicije predsjednika, ali su zvaničnici iz te stranke naveli da će ove nedelje razgovarati o posljednjim dešavanjima. Za sada Alijansa za budućnost Kosova je jedina partija koja je u javnosti izašla sa kandidatom za predsjednika, odnosno predložen je njihov lider Ramuš Haradinaj. Međutim, tome se suprotstavio Demokratski savez Kosova. Eugenca Koli iz Kosovskog demokratskog instituta podsjeća da je pozicija predsjednika i ranije bila sporna tačka među političkim partijama i ne veruje da će ovoga puta uspjeti da postignu dogovor po tom pitanju. Zbog toga očekuje vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Čak i nakon izbora će biti teško da partije postignu dogovor oko pozicije predsjednika, kaže Cakoli i dodaje da bi najbolje bilo da se usvoje ustavne izmjene koje bi omogućile da predsjednika bira narod. Vjosa Osmani, koja je sada vršilac dužnosti na toj poziciji, može da bude 6 mjeseci, a ceo proces održavanja izbora i formiranja skupštine i institucija može da traje i duže od 6 mjeseci. U tom slučaju bi imali problem oko obavljanja obavljanja funkcije predsjednika, zato je najbolje da predsjednika biraju građani, a ne poslanici u skupštini koji omogućavaju političke kalkulacije zbog te pozicije, kaže Cekoli. Na osnovu Ustava Kosova predsjednik se bira u skupštini na petogodišnji mandat tajnim glasanjem. Za izbor predsjednika potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120. U slučaju da se predsjednik ne izabere, raspušta se skupština i raspisuju se novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Do kraja emisije možete čuti. Iako levičar Zoran Milanović ima radikalnije stavove o Bosni i Hercegovini nego hrvatska vlada desnog centra, analitičar iz Zagreba Željko Trkanjac
postavljaju je potpuno pogrešno od samog trenutka kad je pozvao u Zagreb Dodika. I time je automatski zatvorio vrata si kod s jedne strane samih Bošnjaka, a s druge strane kod Amerikanaca. Što nemamo zaboraviti da je Dodik na crnoj listi američkoj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o novom crnogorskom budžetu. I dok javnost sa nestrpljenjem očekuje 2. decembar i sednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru nove vlade, glavno pitanje koje ovih dana zaokuplja pažnju jeste kada će Crna Gora dobiti novi budžet. Zakonski rokovi su probijeni, a pitanje je da li će najvažniji ekonomski akt biti usvojen do 20. decembra, kako je najavio mandatar Zdravko Krivokapić. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon što je prije 2 dana izvanično probijen zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. godinu, evidentno je da će usvajanje najvažnijeg ekonomskog akta za narednu godinu morati da sačeka formiranje nove vlade, što se očekuje na sjednici Crnogorskog parlamenta, koja je zakazana za 2. decembar. Mandatar Zdravko Krivokapić je prije 3 dana u intervju za agenciju Mina Biznis najavio da će prijedlog budžeta za narednu godinu biti spreman do 20. decembra.
Mi znamo da nas čeka velika obaveza, ali nećemo iznevjeriti građane, mi ćemo raditi ako treba i 24 časa sa ekspertima koje ćemo angažovati najvjerojatnije iz inostranstva i taj budžet pripremiti negdje do 20. decembra i time dočekati sljedeću godinu sa izvjesnim budžetom. Jer sve drugo bi bilo jedna neprilika u kojoj ne želimo da ulazimo.
Mandatar je saopštio da je zakonski rok za usvajanje budžeta za 2021. probijen iz razloga što on i njegov tim nisu dobili ni jedan podatak o nacrtu tog dokumenta koji je pripremila odlazeća vlada premijera Duška Markovića. Povodom izjave mandatara Krivokapića iz Ministarstva financija su juče saopštili da ih ni Krivokapić ni njegov stručni tim nisu kontaktirali kako bi dobili podatke. Ukazuju da je nacrt zakona o budžetu za 2021. shodno zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovor pripremljen 30. oktobra ove godine. U ministarstvu kažu da je nakon konsultacija sa vladom odlučeno da se nacrt budžeta ne stavlja u dalju proceduru, već da bude predmet razmatranja novoformirane vlade. Nije su samo procedure te koje ne idu u prilog nove vladi kada je tajming usvajanja budžeta u pitanju. Naime, kraje godine i vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika, a osim toga državna administracija radi u uslovima pandemije koronavirusa, što bi moglo da utiče na dostupnost državnih službenika. Iz nove vlasti, kako su u nekoliko navrata saopštili, očekuju i opstrukcije zaposlenih koji su posao u državnoj upravi dobili kao članovi partija iz odlazeće vlasti. I to bi mogla da bude jedna od prepreka timu mandatara Krivokapića onoga trenutka kada izvanično preuzmu ministarske funkcije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta o mogućim posljedicama eventualnog prolongiranja budžeta za narednu godinu, kažu ekonomski analitičari? Više u prilogu Anete Durović.
Zakonski rok u kojem je trebalo da predlog budžeta za 2021. godinu bude poslat parlamentu na razmatranje istekao u nedjelju 15. novembra. Nova vlada nije formirana, pa na njoj nije ni mogao biti utvrđen taj predlog. Marko Sošić iz Instituta Alternativa komentariše probijanje ovog roka i naglašava da ova situacija nije izuzetak.
Mi smo htjeli da ukažemo na činjenicu da je kršenje ovog roka za dostavljanje skupštini prijedloga budžeta više pravilo nego izuzetak. Najviše zbog toga što se ta situacija u nekim krugovima nastojala predstaviti kao kraj svijeta, to što se skupština nije ispoštovala na ovaj način. A naime, prethodno je čak prilikom prethodnih parlamentarnih izbora 2016. godine, vlada kontinuiteta, DPS-ova vlada je dakle zakasnila sa predajom budžeta gotovo mjesec dana, tako da su poslanici dobili budžet tek 21. decembra i uspjeli da ga usvoje prije kraja godine. Ova situacija svakako nije idealna. U idealnim okolnostima bilo bi dobro da Skupština ima što više vremena da sva radna tijela temeljno razmotre budžet.
Mandatar Zdravko Krivokapić najavio je da će za potrebe donošenja budžeta najvjerovatnije angažovati strane eksperte. Ekonomist Aleksandar Damjanović i poslanik iz prethodnog saziva parlamenta smatra da za tim nema potrebe.
Nema nikakve potrebe da se pozivaju bilo kakvi eksperti iz inostranstva da se bave tim stvarima. U Crnoj Gori ima dovoljno pameti i struke, dakle da se taj posao može lako završiti ovdje kod nas bez nikakve potrebne pomoći sa strane.
A gospodine Damjanoviću, da li bi privremeno financiranje moglo da utiče na, na primjer, socijalna davanja?
Situacija ne bi bilo dugo da traje zbog novog prilagođavanja koje ćemo imati 2021. godine zbog i produženog trajanja pandemije i svega ostaloga, ali u nekom kraćem roku to ne bi izazvalo posljedice. Naravno, najbolje je da se budžet predloži na normalan način, da ga parlament kako tako raspravi u mjeri u kojoj je to moguće tokom tih danjih desetak dana decembra. Opet kažem, tehnički nije težak posao, to može raditi domaća pamet, a ako bude potrebe za suštinskim prilagođavanjem zbog novih politika i novih prioriteta nove vlasti, taj rebalans se može napraviti već u prvom kvartalu naredne godine i pripremiti budžet onakav kakav je neophodan novim vlastima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o politici Hrvatske prema Bosni i Hercegovini na delu su zapravo dve politike Zagreba, jedna koju vodi vlada i koja sprovodi spoljnu politiku zemlje i druga koju iz svojih razloga vodi predsjednik Zoran Milanović i koja izaziva oštre reakcije u susjednoj zemlji, kažu eksperti u Zagrebu. Oni tvrde kako bi bilo bolje da postoji jedinstvena hrvatska politika prema BiH jer bi bila i uspešnija. Zabeležio Eni Zebić.
I odnos prema Bosni i Hercegovini postao je jedna od prijepornih točaka na relaciji predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, dok je Milanović inzistirao da jedna od tema sljedeće sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost bude kršenje prava Hrvata u Bosni i Hercegovini zajamčenih Daytonom, Plenković je predlagao temu položaja Hrvata u susjednim zemljama. Nakraju je Plenković pristao na kompromis oko tih tema, možda i zbog toga što je o tome govorio nakon sjednice predsjedništva HDZ-a, na kojoj je bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Razlike su očite, kažu naši sugovornici. Predsjednik Milanović u zadnje vrijeme artikulira svoju poziciju prema BiH kao tvrdo nacionalističku i pokušava solirati, što je samo po sebi jako loše, kaže za naš program urednik vanjsko-političkog portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Postavio je potpuno pogrešno od samog trenutka kad je pozvao u Zagreb Dodika. I time je automatski zatvorio vrata si kod s jedne strane samih Bošnjaka, a s druge strane kod Amerikanaca. Što nemamo zaboraviti da Dodik na crnoj listi američkoj zabranjen odlazak u Ameriku. Dakle, bilo kakav njegov istup prema Bosni i Hercegovini nakon tog trenutka će svi stavljati u okvir pitanja zašto je organiziran sastanak s Dodikom, a ne sa predsjedništvom.
Sa druge strane, vlada koja provodi vanjsku politiku zemlje ima na čelu vanjsko-političkog resora čovjeka koji dobro poznaje situaciju BiH jer je tamo i rođen i koji se trudi pronaći neka rješenja, nastavlja Trkanjec.
A konačno tu je pitanje Europske unije, jer svaki razgovor o Bosni i Hercegovini podrazumijeva da će se o tome raspravljati i sa Angelom Merkel, Sebastianom Kurzom i Markom Rutteom. Dakle, realnija je pozicija u ovom trenutku vlade nego predsjednika.
Za novinarku Jutarnjeg lista i dobru poznavateljicu hrvatsko-bosanskih odnosa Snježanu Pavić u izjavi za naš program, artikuliranje Milanovićeve nacionalističke pozicije prema BiH postalo je jasno vidljivo odlukom da odlikovanje za Oluju specijalnoj policiji Herceg Bosne preuzme Zlatan Mijo Jelić u susjednoj državi tražen zbog ratnih zločina.
To što radi Zoran Milanović, to Franjo Tuđman nikad ne bi sebi dozvolio. Niti bi dozvolio nekom iz HDZ-a da se na taj način obračunava sa političarima iz drugih nacionalnosti iz BiH i da toliko javno omalovažava i otežava nekakvu normalizaciju odnosa sa susjedima.
A Milanovićevo pozivanje Dodika na razgovor u predsjedničku rezidenciju u Zagrebu za nju je diplomatski skandal i totalno negiranje bosansko-hercegovačke državnosti. Ona vjeruje kako je posrijedi Milanovićevo nastojanje da stvori u Hrvatskoj desnicu desniji od Plenkovićevog HDZ-a, koji je kao desni centar za Milanovića previše soft, a tu je odnos prema BiH jedno od ključnih ideoloških pitanja. Plenković i vlada imaju drugačiju poziciju od njega, kaže naša sugovornica.
Plenković vodi taj HDZ koji je proevropski, koji sluša Angelu Merkel. I on je taj dio HDZ-a koji nas ne želi svađati sa Bosnom i Hercegovinom, ali je dovoljno inteligentan da neće ni ulaziti u rad sa tadašnjim HDZ-om. Predsjednik države iz takozvane lijeve stranke je i na bitno desnim pozicijama od vlade koju vodi desni centar. Nismo vidjeli toliko radikalne izjave Andreja Plenkovića, mislim.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O borbi protiv pandemije u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vesti u vezi s razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su i dalje oprezno optimistični. Europa i SAD bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice, priredila Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među poslednjima Severna Dakota.
Face coverings. Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život.
To our normal life.
Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 mjeseca od početnih simptoma bolesti. Studija objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za već osiromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu, još uvek se čekaju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.